Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyadagi migrantlarni harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikka chaqirdi. Moskvada munitsipal deputatlar Putin iste'fosini talab qilib chiqishdi. Xitoy Afg'onistonga mollarni O'zbekiston orqali tashimoqchi. Makron Putinni Zaporojye atom elektrostansiyasidan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketishga chaqirdi. Tashqi ishlar vazirligi vakili rossiyaliklarni O'zbekistonga ko'proq kelishga da'vat qilmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Biz dokumenti bo'lmaydi.
Ukrainada Ukraina harbiy xizmatchilari Rossiya Federatsiyasi tomonidan jang qilgan o'zbekistonliklarni qo'lga oldi. 13 sentyabr kuni internetda Ukrainada asirga olingan harbiy kiyimdagi ikki o'zbek yigiti aks etgan video tarqaldi. Ukraina harbiy muxbiri Censornet bosh muharriri Yuriy Butusov internetda Balakleya yaqinidagi pistirmaga uchragan rossiyalik mahbuslar so'roq qilingan videoni e'lon qildi. Asirga olinganlardan biri Moskvada nolegal mehnat migranti, ikkinchisi esa oliy o'quv yurti talabasi ekanini aytadi.
Откуда?
O'zbekiston.
Страна.
O'zbekiston.
Город.
Samarkand.
Asirga olinganlardan ikkalovi Redut xususiy harbiy kompaniyasi tarkibida jang qilish uchun Moskvadan Ukrainaga kelganini bildirdi. O'zbekistonlikmiz deyotgan yigitlardan biri qo'lidan yaralanganini ko'rish mumkin. Ukrainada urush bo'layotganiga 200 kun bo'ldi. Bu kun tafsilotlar bilan Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Butusov YouTube kanalda e'lon qilgan Ukrain jangchilari tomonidan qo'lga olingan desant mashinasi videosidan boshlanadi. Keyingi kadrlarda ko'zi va qo'li skoch bilan bog'langan yig'layotgan askar va uning so'roq qilinishi kadrlari ketadi. So'roq paytida ko'rinishidan osiyolik bo'lgan bu yigit asli O'zbekistondan ekanini tasdiqlaydi.
Сколько человек с Узбекистана приехало,
Biz O'zbekistondan 2 kishimiz Moskvada edim. Hujjatsiz ishlardim. Qurilishda ishlab yurgandim. Bu yerga yuborishdi. Mashinada 5 kishi edik. Hech kimga o'quzganim yo'q. Endi kelgan edik. Samarqanddanman.
Oilang bormi deya ukrainlar bergan savolga u ota-onam bor. 5 yil hujjatsiz ishlab yuruvdim. Qarzim bor edi deydi. O'z familiyasini bu yigit avval Bobojonov, keyin Boysuxanov deb aytadi. Shu payt uzoqda yonib ketgan mashina tomonidan yig'lab turgan samarqandlik oldidan qo'ldan yaralangan va asirga olingan yana bir yigitni yetalab o'tishadi. Yaralangan yigit ham samarqandlik ekani aniqlanadi.
Familiyam va ismim Ahmedov Muhriddin Solov o'g'li. O'zbekistondan, Samarqanddanman. Yoshim 22 da. Redut xususiy harbiy kompaniyasida 120 mm minomyot batareyasida xizmat qilib kelganman. Ukrainaga KAMAZda olib kelishdi. O'zbekistondan yana bir yigit bor edi. Bungacha Moskvada yashardim, talaba edim, pul kerak bo'ldi.
Ukraina askarlari rus texnikasining bir qismini yo'q qilishgan, yana bir qismini ekipajlar bilan birga qo'lga olishga muvaffaq bo'lishgan. O'zbekistonliklar hozir ani qayerdaligi noma'lum. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu masalada hozircha rasmiy izoh bergani yo'q. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda askar yetishmayotgan Rossiya qurolli kuchlariga yordam tarzida Ukraina urushida bir nechta xususiy harbiy kompaniyalar ishtirok etmoqda. Rossiya ko'plab mintaqalarida xususiy harbiy kompaniyalarning keng qamrovli targ'ibot va tashviqot kampaniyasi to'g'risida Meduza nashri o'zining jurnalistik surishtiruvida e'lon qilgandi. Bu materialga ko'ra, Ukraina frontida Putinning shaxsiy oshpazi Yevgeniy Prigozhinning Wagner, shaxsan Rossiya mudofaa vaziri Shoygu tomonidan boshqarilishi aytilayotgan Patriot va Putinning yaqin do'sti milliarder Gennadiy Timchenkoga tegishli ekani aytilayotgan Redut xususiy harbiy kompaniyalar jang qilmoqda. Bu tuzilmalarga tan olinmagan DNR, LHR, anneksiya qilingan Qrim gruzinlardan tashqari barcha xorijliklar va hatto qamoqxona va koloniyalarda qamoq jazosini o'tayotgan mahbuslar orasida faol yollash ishlari olib borilayotgani to'g'risida ko'plab isbot dalillar mavjud. Bu harbiy qismlarda jang qilayotganlarning barchasi kontrakt asosida yollanayotgani ma'lum. Xususiy harbiy kompaniyalardan tashqari Rossiyaning Ukrainaga tajovuzida ko'plab ko'ngilli batalyonlar nomi bilan tuzilayotgan harbiy qismlar ishtirok etmoqda. Asosan vatanparvarlik shiorlari, propaganda, katta pul, imtiyozlar, kvartira kreditlari va boshqa turli usullar bilan jalb qilinayotgan bu ko'ngillilar hozirda Checheniston, Tatariston, Boshqirdiston, Perm, Kirov va Nijniy Novgorod viloyatlarida tuzilgani va frontga jo'natilgani ma'lum. Ukraina Telegram kanallari va ijtimoiy tarmoqlarida bu harbiy qismlardan asirga tushgan yoki o'ldirilgan askarlar to'g'risida sanoqsiz videolar tarqalgan. Ko'ngillilar batalyonlaridan eng yirigi Savyanin pulki sanaladi. Qizig'i, jurnalistlar surishtiruvga binoan Moskva meri Sergey Savyanin tashabbusi va moddiy rag'batlantirishi asosida tuzilgan bu qismga yollangan jangchilikka 60 yoshgacha bo'lgan barcha moskvalik bo'lmagan shaxslar qabul qilinmoqda. Ilgari umrida qurol ushlamagan bo'lsa-da yollangan askarlar avval Nijniy Novgoroddagi Mulina poligonida bir oylik harbiy tayyorgarlikdan o'tib, to'g'ri Ukraina frontiga yuborilmoqda. Ularga oyiga 200 mingdan ziyod maosh berish va'da qilinmoqda. Xususiy harbiy kompaniyaga go'yo yollanmoqchi bo'lgan Meduza jurnalistiga idora ofitseri to'lash shartlarini bunday tasvirlab bergan.
Bu mablag' mer Sabyaninning 200 ming rubllik mukofot pulidan iborat bo'lib, 4 ga bo'linib, 50 mingdan 1 oy davomida bank kartochkasiga o'tkaziladi. Harbiy qismda yollanma jangchiga VTB banki berilib, Moskvadan kelayotgan to'lov shu kartaga o'tkaziladi.
Eslatib o'tish joizki, avvalroq Perimda mahalliy o'zbek diasporasi Amir Temur batalyonini tuzish va Ukrainadagi maxsus operatsiyani qo'llab-quvvatlashni taklif qilgandi. So'ngra Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi yana bir bor Jinoyat kodeksining 154-moddasiga asosan O'zbekiston fuqarolarining xorijiy davlatlarning adliya yoki harbiy xizmatiga, xavfsizlik, ichki ishlar yoki boshqa shunga o'xshash organlarga yollanishlari 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishni eslatib qo'ydi. Umuman olganda O'zbekiston rasmiylari o'zbeklarning jangovar harakatlarida qatnashish oqibatlari haqida bir necha bor ogohlantirgan. Jumladan bunday ogohlantirishlar 2014-yilda Rossiya Qrimni bosib olgan va Donbassga qo'shin kiritgandan keyin ham bir necha bor yangiragan. Biroq bu ogohlantirishlarga qaramasdan Rossiya bosqini tarafida janglarda o'zbekistonliklar qo'lda qurol bilan urushayotgani to'g'risida ozodlikda qator guvohlik va hujjatlar mavjud. Ta'kidlash zarurki, ozodlik 2014-yildan buyon urushda Ukraina tarafida ham o'zbek grajdanlari yoki o'zbek millatiga mansub shaxslar, ular bilan birga Qirg'iziston va tojikistonliklar ham jang qilayotgani to'g'risida qator materiallarni efirga uzatgan.
10 sentyabr 22 года. Мы уже в Изюме.
Ukraina qurolli kuchlari ZSU esa Kharkiv va Kherson yo'nalishlarida ruslarga qarshi qayta hujum amaliyotlarini avj oldirmoqda. Ukraina qo'mondonligi sentyabr boshidan beri 3000 kvadrat kilometr Ukraina hududi ozod etilganini aytmoqda. Kiyev rasmiy doiralari oxirgi kuni ZSU Kupyansk shahrini ozod qilganini iddao qildi. Ozodlik urush sharoitlarida bu bayonotlarni tekshirib ko'rish imkoniga ega emas albatta. Biroq AQShning urushni o'rganish institutiga ko'ra, agarda Kupyansk boy berilsa, Rossiya harbiy qismlari Kharkiv yo'nalishidagi eng yirik bog'lovchi tarmoqni yo'qotishi ta'kidlanmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi esa 10 sentyabr kuni Ukraina qarshi hujumni boshlagani va front chizig'ini yorib o'tgandan buyon ilk marotaba rus qo'shinlari chekinayotganini tan oldi. Biroq odatga ko'ra buni qayta yig'ilish va qayta dislokatsiya deb atamoqda. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni Ukrainaning Kharkiv viloyatiga hujumi boshlangandan beri birinchi marta buning natijasida front buzib tashlangani va o'nlab aholi punktlari ozod qilingani birinchi marta bilvosita Rossiya qo'shinlarining chekinishini tasdiqladi. Vazirlik bayonotida aytilishicha, 3 kun ichida Izyum Balakleya qo'shinlari guruhi qisqartirish va DXR deb atalgan hududga o'tkazish bo'yicha operatsiya o'tkazilgan. Avvalroq Ukraina rasmiylari Balakleya shahri ozod qilinganini rasman e'lon qilgan. Shanba kuni esa mojaroning har ikki tomoni rus qo'shinlari Izyum shahrini ham tark etgani haqida xabarlar kelgandi. Shanba kuni Ukraina qo'shinlari Izyum shimolidagi Kupyansk shahrining katta qismini ham egallab oldi. Bu shahar Ukrainaning yaqindagi hujumga qadar Kharkiv viloyatining Rossiya nazorati ostidagi ishg'ol ma'muriyati qarorgohi bo'lgan. Shanba kuni tushdan keyin rossiyalik harbiylar Kupyansk shimolidagi Volchansk shahrini ham Rossiya bilan chegaraga yaqin joyda tark etayotgani haqida tasdiqlanmagan xabarlar paydo bo'ldi. Bu shaharlarning barchasi urushning boshida fevral va mart oylarida Rossiya tomonidan ishg'ol qilingandi. Ukraina hujumi 6-sentyabrda boshlangan 5 kun davomida ukrainalik harbiylar o'nlab kilometr oldinga sinjib, o'nlab aholi punktlarini egallab oldi. Rasmiy ravishda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shaharning bosib olinishi haqida barcha xabarlarni hali rasman tasdiqlamadi. 10-sentyabr kuni Ukraina mudofaa vazirligi balakleyada ukrainalik harbiylar davlat bayrog'ini ko'tarib, davlat madhiyasi kulayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Reuters muxbirlari videoda ko'rsatilgan binolar va haykallarning video tasvirlari joylashuvini tekshirishga muvaffaq bo'ldi. Bu hududning fayl tasvirlari bilan mos keladi. Avvalroq ukrainalik brigada generali Aleksey Grumov qo'shinlar Rossiya chizig'idan 50 km orqaga o'tib, Xarkiv viloyatidagi 20 dan ortiq qishloqni qaytarib olganini ma'lum qilgandi. Agar muvaffaqiyatlar tasdiqlansa va saqlanib qolsa, bu g'arb razvedka agentlariga ko'ra katta yo'qotishlarga uchragan Rossiya uchun jiddiy zarba bo'ladi. Bu o'z imkoniyatlarini namoyish etish istagida bo'lgan Ukraina uchun ham katta rag'bat. Bu hafta Xarkiv viloyatida bo'lib o'tgan kutilmagan qarshi hujum Ukraina kuchlarining Rossiya chizig'i orqasida to'satdan va chuqur zarba berishiga olib keldi. Tarmoqlarda rus qo'shinlari tashlab ketayotgan yuzlab texnika, asirga tushgan rus askarlari, Ukraina armiyasi ozod qilayotgan hududlardan qochayotgan kollaboratsionistlar mashinalari tirbandligi tasvirlangan videolarni tarqatmoqda. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleb Ukrainaning shanba kuni Germaniya tashqi ishlar vaziri Anna-Lena Berbok bilan uyushtirilgan matbuot anjumanini o'tkazdi. So'nggi qarshi hujumdan olingan hududiy yutuqlarga ishora qilib, u Ukraina Rossiya armiyasini mag'lub eta olishini ko'rsatganini aytdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Anna-Lena Berbok bilan uyushtirilgan matbuot anjumanida Kuleb xorijdan qancha ko'p qurol kelsa, Ukraina urushni tezroq tugatadi dedi.
Biz Rossiya armiyasini mag'lub eta olishimizni ko'rsatdik. Buni hamkorlarimiz taqdim etgan qurollar bilan qilyapmiz. Yana bir bor takrorlayman, qancha ko'p qurol olsak, qanchalik tez g'alaba qozonsak, bu urush tezroq tugaydi va biz boshqa maqsadlarga e'tibor qaratishimiz mumkin bo'ladi. Har kuni kimdir Berlinda tanklar berish yoki bermaslik, Iris havo mudofaa tizimlarini qachon berish kerakligi haqida o'ylab va maslahatlashib o'tirgan bir paytda Ukrainada kimdir vafot etyapti.
Oldinroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina qurolli kuchlari shu oy boshida Rossiyaga qarshi hujum boshlagandan beri qariyb 2000 kvadrat kilometr hududni va 30 dan ziyoda aholi punktini ozod qilganini aytgandi.
Askarlarimizning frontning turli yo'nalishlardagi harakatlari davom etmoqda. Ayni paytda sentyabr oyi boshidan beri olib borilayotgan faol harakatlar doirasida 2000 kilometrga yaqin hududimiz ozod qilindi. Shu kunlarda rus armiyasi o'zini eng yaxshi tomondan, orqasidan ko'rsatmoqda va oxir-oqibat ular uchun qochish eng yaxshi tanlovdir. Ukrainada bosqinchilarga joy yo'q va bo'lmaydi ham.
Shu bilan birga Zelenskiy Ukraina harbiylari Rossiyaga qaytishdan qo'rqib taslim bo'lishga qaror qilganlarga yaxshi muomala qilishni kafolatlanishini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi Balaklayeva Izyumdan chekinishni tan oldi va Zelenskiy Ukraina kuchlarining Xarkiv viloyatidagi yirik muvaffaqiyatlari haqidagi xabarlar fonida gapirdi. Ukraina prezidenti Balakleya shahrining bosib olingani haqidagi xabarlarni tasdiqladi. Shuningdek, Ukraina harbiylarining Donetsk viloyatidagi Liman va Luganskdagi Lisichanskga hujumi haqida ham xabarlar mavjud. Rossiya prezidenti Vladimir Putin shanba kuni Moskva shahrining 875 yilligiga bag'ishlangan gala konsertda nutq ro'yot etarkan Qizil maydondan mushaklar shulasidan charog'on bo'ldi. U to'planganlarga Moskva dunyoning eng go'zal va qulay megapolislardan biri ekanini aytdi. Putin o'zini Ukrainadan mustaqil deb e'lon qilgan va Rossiya dohil bir necha mamlakatgina tan olgan Donetsk hamda Lugansk xalq respublikalari poytaxtlarini tiklash bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirilayotgani bilan maqtandi. Bayram tantanalari doirasida Rossiya prezidenti shuningdek xalqaro sambo markazida bo'ldi va Yevropada eng katta tomosha g'ildiragini ochib berdi. Putinning tantanalardagi ishtiroki Rossiyaning Ukrainadagi harbiy muvaffaqiyatsizliklari manzarasida kechdi. Rus qo'shinlari Donbassdagi yurishlar uchun muhim ta'minot nuqtalarida joylashgan Balakleya hamda Izyum shaharlaridan olib chiqib ketildi. Sankt-Peterburgning Smolninskiy okrugi munitsipal deputatlari Ukrainadagi urush vajidan Vladimir Putinni davlatga xiyonatda ayblash taklifi bilan davlat dumasiga murojaat qilishga qaror qilishdi. Deputatlar murojaatni 15-sentyabrga qadar yo'llashmoqchi. Murojaat mazmuniga ko'ra, prezidentning Ukrainaga hujum qilish qarori Rossiya va uning fuqarolari xavfsizligiga zarar yetkazmoqda, chunki Rossiya armiyasi jang qilishga layoqatli bo'linmalarni boy bermoqda. Fuqarolar esa nogiron bo'lib qolishmoqda. Iqtisodiyot ham ziyon ko'ryapti. Chet el shirkatlarining Rossiya bozoridan chiqib ketishi va o'qimishli aholining mamlakatini tark etishi Rossiya fuqarolarining iqtisodiy farovonligiga ta'sir etmasligi mumkin emas, deyiladi bayonotda. Deputatlar NATO blogi baribir sharqqa tomon kengayotganiga, Ukraina esa zamonaviy harbiy texnikalarga ega bo'layotganiga ham e'tibor qaratishgan. Murojaat mualliflariga ko'ra, Putinning xatti-harakatlari Konstitutsiyaning 93-moddasiga muvofiq chora ko'rilishi lozim. Mazkur moddada prezident Davlat Dumasi uning davlatga xiyonatda yoki boshqa og'ir jinoyatlarda ayblagan taqdirda lavozimdan chetlashtirilishi mumkinligi belgilangan. Peterburgning Smolniy kengashi ortidan Moskvaning Lomonosov okrugi munitsipal kengashi ham Putinni vakolatlarini topshirishga chaqirdi. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni xabarnomasida Rossiya kuchlari Ukraina milliy gvardiyasiga tegishli obyektga ham Krakin harbiy tuzilmasining Balaklay va Chuguyev yaqinidagi qarorgohlarga zarba berganini bildirdi. Vazirlik rasmiy vakili Igor Konashenkovga ko'ra 300 nafargacha Ukrain harbiy xizmatchisi hamda 15 tagacha harbiy texnika yo'q qilingan. Ukraina tomoni esa shu haftada Xarkiv viloyatidagi 30dan ortiq aholi maskanini, jumladan Balaklay shaharchasini o'z nazoratiga olganini ma'lum qildi. Moskva buni hadeganda tan olmadi va kech izoh berdi. 11-sentyabr yakshanba kuni stansiyaga mas'ul Energoatom davlat agentligining ma'lum qilishicha, Ukrainadagi Rossiya tasarrufida qolayotgan Zaporojye atom elektr stansiyasining ishlashi butunlay to'xtatilgan. Agentlik stansiyaning 6-blokni elektr tarmog'idan uzib qo'yganini aytdi. Kiyev chorshanba kuni Yevropadagi eng yirik zavod atrofidagi Rossiya tomonidan bosib olingan hududlar aholisini o'z xavfsizligi uchun evakuatsiya qilishga chaqirdi. Rossiya va Ukraina bir-birini yadroviy falokatga olib kelgan atom elektr stansiyasini o'qqa tutishda ayblamoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy atrofdagi hududlarni demilitarizatsiya qilishga chaqirdi. Bugungi ana shular xabarlarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoq sahifalarida kuzatib boring. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Men kelganimda cho'nchimda $100 pul bo'lgan. Qiynaldik, ijarani pullarini bera olmagan paytlarimiz ham bo'ldi.
Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi bois g'arb davlatlari joriy etgan sanksiyalarga qaramasdan Rossiyaga, xususan O'zbekistondan mehnat muhojirlari oqimi kamaymayotir. Buning sababi muhojirlarning o'z vatanlarida munosib ish va maosh topish imkoni yo'qligidir. Ularning aksari mavsumiy ishlarga, qora qozonni qaynatish uchun borsa, uzoq muddatli rejalari uchun Rossiyani tanlayotganlar ham talaygina. Mirza Sherzod Do'smurodov 1978-yili Namangan shahrida shifokorlar oilasida tug'ilgan.
Endi biz ana avlodimizda hammamiz shifokorlar dinastiyamiz. Mani buvim rahmatli birinchi ayol kishi xirurg bo'lganlar Farg'ona vodiysida Jalilova mamlakat Akbarovna bobomlar основатель ортопедии и травматологии в Узбекистане профессор Do'smurodov Mirzabek onamlar ham 35 yildan ziyod O'zbekistonda единственный в Средней Азии завод металлургический чёрный металлургия комбинатта санаторий профилакториясда bosh shifokor lavozimida 35 yildan ortiq ishlab pensiyaga chiqqanlar.
O'zbekistonda Mirza Sherzodning ishlari yomon bo'lmagan. U psixolog va psixoterapevt sifatida Namangan shahrida nom qozongan. Ammo olayotgan maoshi uni qoniqtirmagan.
Hammasi shu vrachlarga to'lanadigan maosh sababli. Bugungi kunda masalan o'rta holda O'zbekistonda deyarli $200-$300 doktorlar maosh olsa, oylik olsa, shu maoshni shu ishi bilan shaxsan Moskvada o'sha davlat mutaxassislarida ishlaydigan mutaxassislari deyarli 1.5 ming dollargacha oylik olishadi, agar dollarga olsaydi.
2015 yilda Mirza Sherzod turmush o'rtog'ini olib, cho'ntagida 100 dollar bilan millionlab o'zbek muhojirlarga qo'shiladi va Rossiyaga keladi.
Biz ham kelganmiz Moskvaga. Biz bir qop pul bilan kelmaganmiz. Men kelganimda cho'ntagimda 100 dollar pul bo'lgan. Ikkita farzandim bo'lgan qo'limda, homilador ayolim bo'lgan. Men kelganimda juda ko'p muammo bilan bo'ldi, duchor kelganman. Men ko'p joyda ishlaganman. Masalan, tanish bilish yoki kimdirlarga aytsam, ishonmasligi mumkin. Lekin shunga sabr qilganman. Men magazinda axraniga bo'lib turganman, zavodda smena bilan kruglosutkachni ishlagan paytlarim ham bo'lgan.
Vodiylik shifokor Rossiya poytaxtida o'z ishini yo'lga qo'yadi. Bugungi kunda Mirza Sherzod Do'smurodovni muhojirlardan chiqqan yana bir o'zbek millioneri desa ham bo'ladi. U xususiy tibbiyot markazi va o'zbek taomlari restoraniga egalik qiladi.
Moskva shahrida ham ochganman choyxona. Choyxona Mirza deb meni ismimni qo'yganman choyxona Mirzoni. Bu choyxonani ham bilasizmi, ochishda maqsad nima bo'lgan? Mana biz kiramiz ko'p joyga, o'tda halol bormi, yo'qmi bilib ayta olmaymizda. Shu choyxonaga kelgan odam birinchi o'chitdi o'zini muhitni uyidek his qilishga.
Sobiq shifokor qo'lida hozirda 52 yaqin o'zbekistonlik muhojir va rossiyalik ishlaydi. Suhbatdosh bir oyda 20 dan 50 million rublgacha, ya'ni 1 million dollargacha pul aylanmasi borligini aytadi. Shifokor O'zbekistonda ham biznes loyihalarini amalga oshirib keladi.
Bizda tekshiruvlar kelsa, biz bilamizki, tekshiruv o'zi bilan o'zi bunday bir o'tib ketmaydi. Bo'yniga bir 5-6 million shtraf qo'yib ketadi. Shuni hisobiga olib, mayli dedi, kel shu 1-2 million yo'lchi stol qilib beray deydi, shundan qutulay deydi. Bir yilda birmi, bir yilda ikki yil. Bu yerda unaqa emas. Bu yerda qonunmi, qonuniy doirada hammasi ishlaydi. Yuridikiy tarafda bu yerda osonroq. To есть предпринимательlar, tadbirkorlar bo'lib sal qattiqroq himoyalangan. Keyin o'zingizni ham открыто gapiraverasiz. Klinikada ham bizda shunaqangi buxgalteriyalarimiz, choyxonada ham, boshqa yo'nalishlardagi ham hammasi prozrachno dostupni. I kelgan tekshiruvchi ham, kelgan tekshiruvchi ham oyog'ini bunday eshikdan tepib, men falonchiman deb kelmaydi.
Mirza Sherzod tadbirkorlikdan tashqari Rossiyada turli xayriya tadbirlarida ishtirok etib kelishini aytadi. Mirza Sherzod Do'smurodov oliy toifadagi shifokor va ota sifatida farzand tarbiyasiga ham katta e'tibor qaratishini aytib, o'zbekona urf-odatlar, ta'lim va tarbiya masalalari to'g'risida o'ziga xos fikrda ekanini bildirdi.
Beshik bolasi, bek bolasi deb tinch yotadi, yaxshi rivojlanadi, ko'proq uxlaydi deb shu beshikda ko'pchilik katta bo'lgan. Beshik masalasida men yoshlarga tavsiya bermagan bo'lardim. Beshikda bu eskidan kelgan urf-odatlar, bu foydali tarafidan beshikda hozirgi kunda men ko'rganim yo'q foydasi. Birinchidan bu bola endi rivojlanayotgan bola 9 oy odat qordida bu xohlagan holatida rivojlanib kelayotgan bola dunyoga voyaga yetganda uni bir taxtaga o'xshab boylab qo'yadi-da, ya'ni uni ustiga boylashdan tashqari uni постоянно chayqab turadi, biyasini ham, hamma ichki organlarini ham. Chunki neurologik tarafdan ham bola rivojlanishi bari o'zgaradi. Shunga tavsiya bermasdim eshikka. Shu bolaga podsaznatelni urinuvda bari bo'ladi-da, biror narsa hozir ayb ishib qo'ysa, meni hozir yana belab qo'yib, yopib ustimga yopib qo'yadi-da, na quyosh ko'radi u bechora bola, na nafas ola olmaydi. Shu jihatlardan endi bu hamma narsa urf-odatga kiradi. Har bitta millatda o'ziga yarasha bir urf-odati bor. Shunga bu narsaga bir jiddiy bir problema, bir moddiy bir qarash shart emas. Har bir o'zini oilani o'zini ixtiyorida bu narsa. Masalan, shu beshikni o'rniga shu bolani ochiq usulda shu karavotda ham katta qilsa, bola naborot bo'lsa yaxshiroq rivojlanadi. Meditsina tarafdan. Tilagim inson qancha ko'p, qancha inson yaxshi yashayman, yaxshi hayot ko'raman, dunyo ko'raman desa, mehnat qilish kerak. Xayolimda atrofimda hammasi mehnat qilsa, ishlasa, hammasi yaxshi rivojlansa, oilasi to'q bo'lsa, o'ziga to'q bo'lsa, farzandlari ham sog'-salomat bo'lsa, o'shunda xursand bo'lib yuraman.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ayshat va Jannat bog'i. Checheniston rahbarining qizi qanaqa biznes bilan shug'ullanadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Konde Nast nashriyoti Checheniston rahbarining qizi va respublika madaniyat vaziri bo'lmoq Ayshat Qodirova ta'sis etgan Firdavs modalar uyiga nisbatan da'vo qo'zg'aganidan so'ng 23 yashar mulozimaning biznesi yana bir bor diqqat markaziga chiqdi. Shirkat so'nggi 2 yilda ko'p millionli foyda olganidan bahs etadi. Ayni chog'da brendning talabgirligi va moliyaviy shaffofligi bilan bog'liq savollar hanuz ochiq deb yozadi Kavkaz Reali. Avgust oyi o'rtalarida Moskva hakamlik sudiga Firdavs firmasidan qarzdorlikni undirish to'g'risida da'vo arizasi tushdi. Ukraina urushi boshlanganidan so'ng Rossiyani tark etgan Konde Nast matbaa uyi Ayshat Qodirovaga tegishli firmadan 814 ming rubl qarzini hamda 893 ming rubl neustoyka jarima to'lashni talab qildi. Sud materiallariga ko'ra, qarzni to'lash 2019 yilning iyulidan beri paysalga solingan. Konde Nast media guruhi Rossiya bozoriga 1998 yilda kirib kelgan. Faoliyatini tugatgunga qadar u Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour hamda Glamour Style Book rangli bezakli jurnallarini chop etgan. Ammo ish sud majlisiga qadar yetib bormadi. Konde Nast da'vosini qaytarib oldi va talablaridan voz kechdi. Sabablar ochiqlanmagan. Birinchi taxmin shuki, ommaviy axborot vositalarida shov-shuv ko'tarilgach, Firdavs shirkati nashriyot bilan tezda hisob-kitob qilib, qarzdorlikni yopgan. Firdavs arabcha so'z bo'lib, Qur'onda jannat bog'i degan ma'noda qo'llangan. 2011 yil aprelda Ayshat Qodirovaning modalar uyiga shunday nom berildi. Uning rasmiy faoliyati kiyim-kechak, parfyumeriya va kosmetika mollari ishlab chiqarish, zargarlik buyumlari va soatlar savdosi, pardoz va sartarosh xizmatlari ko'rsatishdan iborat. Firdavs brendining o'zi avvalroq 2009 yilda yaratilgan. O'shanda Ayshat Qodirova atigi 10 yoshda edi. 2015-2018 yillarda Firdavs MCJ ta'sischisi Checheniston rahbarining rafiqasi Medni Qodirova edi. Ayshat 17 yoshida onasi o'rnini egallagan. Bu unga tug'ilgan kuniga sovg'a qilingan bo'lsa ehtimol. Biroq Ayshat xonimning ilk musulmoncha liboslar to'plami 2016 yiloq taqdim etilgan edi. Namoyish naq Kreml devori yonida Zaryadye xiyobonida o'tkazilgan. Shirkatning buxgalteriya hisobotlarini ko'zdan kechirgan kishi Firdavs go'yo Ayshat balog'atga yetishini kutgandek bir necha yil muzlab yotgan ekanda degan xayolga borishi mumkin. Moda biznesi Checheniston rahbarining xotinini deyarli qiziqtirmagan shekilli, u rahbarlik qilgan davrda shirkatning moliyaviy faoliyati juda sust bo'lgan. Masalan, 2017 yilda firmaga savdodan bir chaqa ham pul tushmagan, ammo kelasi yili Ayshat Qodirova kelishi bilan qariyb 1.5 million rubl kirim qilingan. 2019 yilda tushum 46 millionga, keyingi yili 64 millionga yetgan va o'tgan yili 75 million rublni tashkil qilgan. 2021 yilgi sof foyda esa 26 million rubl bo'lgan. Nomi chiqmagan musulmoncha liboslar uyi Ayshat Qodirova kelishi bilan Moskvada butik ochdi. Yana tag'in shaharning qoq markazida, Katta Yakimankada joylashgan hashamatli Gimenei galereyasida. Merkuriy va Brioni butiklari orasidan o'rin olgan do'konning ochilish marosimida atay Los Angelesdan uchib kelgan reper Timothy, bosh prodyuser Tina Kandelaki, teleboshlovchi va xonanda Olga Buzova, dizayner Igor Gulyayev, xonanda Sagdiana va boshqa yulduzlar ishtirok etishdi. Davlat Dumasi deputati va Ramzan Qodirovning muhosiblaridan biri bo'lmoq Adam Delimxanov Firdavs savdo do'koni ochilishini butun Checheniston uchun muhim voqea deb atadi. Kommersant gazetasi o'shanda butik ochilishiga bag'ishlangan maqolasida shunday yozgan edi. Moda industriyasining ko'plab vakillari va ekspertlari uzr so'rab, Qodirova xonim butigining ochilishi xususida izoh berishdan bosh tortishdi. Ayrimlari esa Firdavs modalar uyining liboslar to'plamini stil va olimaqom moda nuqtai nazaridan baholash mushkul deb aytishdi. Kelasi yili Chechenistonda bichib tikilgan liboslarni naq Parijda taqdimot qildilar. Fransiya boshkentida ushbu namoyishga ro'yxushlik berishmadi. Mustaqil jurnalistlarni esa marosimga kiritmadilar. Mahalliy matbuot Ayshat Qodirovaning modalar ko'rgazmasini Yevropa Chechenistonda inson haqlari buzilayotganiga ko'z yumgani alomati o'laroq talqin qildi. Ammo o'sha taqdimot alal oqibat Ayshat xonimning g'arbda nom chiqarish uchun birinchi va oxirgi urinishi bo'ldi. 2017 yili BBC surishtiruvida qiziq ma'lumot o'rtaga chiqdi. Aniqlanishicha, Ayshat Qodirova Grozniy markazida Lady A nomli ayollar uchun intim ashyolar va erotik ich kiyimlar do'konini ochgan emish. Do'kon Firdavs savdo markazida Checheniston rahbarining qiziga tegishli boshqa shoxobchalar qatorida joylashgani aytiladi. BBC bir necha blogerning ushbu do'kon haqidagi xabarlariga havola bergan. Butikning Instagramdagi yopiq akkauntiga qariyb 20 ming kishi obuna bo'lgan. Mijozlarga nafaqat erotik ich kiyimlar, balki intim kosmetika va hatto BDSM ashyolari ham taklif qilinar ekan. Firdavs modalar uyi vakillari o'shanda mazkur ma'lumot bo'yicha izoh berishdan bosh tortganlar.
Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyadagi migrantlarni harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikka chaqirdi. Moskvada munitsipal deputatlar Putin iste'fosini talab qilib chiqishdi. Xitoy Afg'onistonga mollarni O'zbekiston orqali tashimoqchi. Makron Putinni Zaporojye atom elektrostansiyasidan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketishga chaqirdi. Tashqi ishlar vazirligi vakili rossiyaliklarni O'zbekistonga ko'proq kelishga da'vat qilmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Astana Nursulton Astana Qozog'iston poytaxtini qayta nomlash tashabbusi ortida nima bor? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qasim-Jomart Toqayev Qozog'iston siyosiy hayotini Nazarboyevdan butkul tozalashga kirishdi. Bu muddatidan oldin o'tkazilajak prezident saylovida unga qo'shimcha ochko olib berishi mumkin. Poytaxt Astana shahrining Nursulton deya qayta nomlanishi mamlakatda avtoritar lider Nursulton Nazarboyev shaxsiga sig'inishning cho'qqisi bo'lgan edi. Biroq ko'plab qozog'istonliklar nom o'zgarishini biroz boshqacha, chek-chegarasiz xushomadgo'ylik deb tushunishdi. Boshkentga uni o'z tabicha loyihalagan avtokrat ismi berilganidan 3,5 yil o'tib, kuzga belgilangan prezident sayloviga davr bu nom katta ehtimol bilan yana o'zgaradi. Poytaxtni qayta nomlash haqidagi qarorga esa turgan gapki, Qasim-Jomart Toqayev imzo chekadi va bu 82 yashar sobiq prezidentning obro'sini bir pul qilishi mumkin. Zero aynan Toqayev 2019 yil martida Nazarboyev o'rniga prezident lavozimiga o'tirarkan salafining nomini abadiylashtirish taklifi bilan chiqqan edi. Ammo u paytlar vaziyat tamom boshqa edi. Toqayev Vali Ne'mati dafatan iste'fo berganidan so'ng davlat rahbari lavozimiga kirishar ekan, Nazarboyev uni parlamentning muhtasham zalida hammadan yuqorida o'tirgancha kuzatgan edi. Toqayevning Nazarboyev haqidagi fikri, garchi u prezident lavozimidan ketgan bo'lsa-da, strategik qarorlarni ishlab chiqish va qabul qilishda ustuvor ahamiyat kasb etish haqidagi va'dasi yanada ramziy bo'lgan. Nazarboyev eng muhim maqomini saqlab qoldi. Uning ko'pdan-ko'p tug'ishgan u tutingan qarindoshlari va yaqinlari esa baland martabalarga minishdi. Bu esa Toqayevning manevr maydonini anchagina toraytirardi. Yangi tartibdan norozilik bildirgan barchaga kuch bilan javob berildi. Ko'chaga chiqqanlarni darhol tutib ketishdi. Rasman Boshkent nomini o'zgartirish tashabbusi Nazarboyevning rasmiy siyosatdan ketishiga olib kelgan qonli yanvar voqealaridan so'ng Toqayev islohotlarni ko'tarinki ruh bilan qabul qilgan Jana Qozog'iston fraksiyasiga tegishli. Inson tirikligida uning ismini shaharga qo'yish noto'g'ri deb hisoblayman. Qolaversa, xalq ham poytaxtning yangi nomini tan olmadi. Shunday ekan, poytaxtga eski nomi qaytarilsa tarixiy adolat bo'lur edi, dedi deputat Edilcan Birshin 2-sentyabr kuni shahar nomini o'zgartirish taklifini taqdim etarkan. Taklif endi parlamentning quyi palatasida, amalda hukumat loyihalarini rasman tasdiqlab beradigan organ bo'lib qolgan majlisda ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Toqayevning o'zi mazkur tashabbus yuzasidan izoh berganicha yo'q. Nursulton degan nom aholi orasida ommalashmagani rost. Bu xususda bahslashish qiyin. Mashhur bloger Renat Balgabayev 3-sentyabr kuni Facebookdagi sahifasida poytaxtning Nursulton deb qayta nomlanishi xalq yuziga tupurish bilan barobar bo'lgani va hatto shu paytgacha siyosatdan yiroq bo'lgan odamlarni ham jumbushga keltirgani haqida yozdi. Buni Toqayev poytaxt nomini o'zgartirilganini e'lon qilgan kuni Ozodlikning qozoq xizmati Nursulton ko'chalarida o'tkazgan so'rov ham tasdiqlaydi. Ochig'ini aytganda men buni yoqlamayman. Juda oshirib yuborishdi. Astana degan nomga tilimiz o'rgangan deb javob bergandi bir ayol. Poytaxtda yaqinda o'tkazilgan so'rovlar esa shaharga eski nomini qaytarish tarafdorlari ko'pchilik ekanini ko'rsatdi. So'ralganlardan biri kamida 238 kishining yostig'ini quritgan yanvar voqealarini nazarda tutdi shekilli, Nazarboyev yomonlik bilan ketdi dedi. Yil boshida sobiq prezident hokimiyatiga barham berishni talab qilib minglab odamlar ko'chalarga chiqishgan edi. Bu namoyishlar zo'ravonlik va qon to'kilishi bilan yakun topdi. Uning yuzi qora bo'lgan qo'shimcha qiladi yigit. So'rovda qatnashgan ayol Astana nomi afzalligini, ayni chog'da poytaxtni qayta nomlash bilan bog'liq katta sarf xarajatlardan tashvish chekayotganini aytdi. Hukumat poytaxt nomini Nursultonga o'zgartirish uchun byudjetdan qancha mablag' xarjilaganini hech qachon ochiqlamagan Milliy iqtisodiyot vaziri Alibek Quantirov 3-sentyabr kuni jurnalistlar bilan muloqotda poytaxtni qayta nomlash qanchaga tushishini hatto chamalay olmasligini aytdi. Bu taklif kechagina tushdi-ku, dedi Quantirov. 1997-yilda Qozog'iston poytaxti etib belgilangan ushbu cho'l bag'ridagi shahar nomi har doim yuqorida va siyosiy konjunkturadan kelib chiqib tanlangan. Rossiya imperiyasi davrida u Aqmala qishlog'i edi. So'ngra ruscha qo'shimcha olib Akmolinsk bo'ldi. Qozog'iston mustaqil bo'lgach uni yana Aqmola deb atay boshladilar. Lekin o'shangacha 30 yil davomida, ya'ni 1961-yildan boshlab shaharcha Selenograd o'laroq tanilgan. Bu nomni bosh kotib qo'riq yerlarni o'zlashtirish kompaniyasiga ishora sifatida qo'ygan. Selena qo'riq yer degani. 1994-yilda Nazarboyev poytaxtni mamlakatning eng yirik shahri bo'lmish Olmaotadan qariyb 1000 chaqirim shimolda joylashgan Aqmolaga ko'chirish rejasini e'lon qilganida shahar nomi yana o'zgarishi ma'lum bo'ldi. Nazarboyev madh qilingan Liderning yo'li Astana nomli filmda bosh qahramon go'yo xalqning shaharga uning nomi berilishiga xohish bildirmagandek taassurot uyg'otadi. Hamma shuni muhokama qilyapti. Sizga ehtirom sifatida shaharga ismingizni berish taklifi bor, deydi Nazarboyevning safdoshi va 1997-2003-yillarda poytaxt akimi bo'lib ishlagan Adilbek Jaksibekov rolidagi aktyor. Rahmat, ammo menda boshqa fikr bor, e'tiroz bildiradi Nazarboyevni o'ynayotgan Murat Ahmanov. Parvoz chog'ida menda bir fikr tug'ildi. Balki Astana deb nomlarmiz, deydi u. Yangi poytaxt Astana deb atalgan paytlardayoq donishmand va daho siyosatchi o'laroq ta'riflanadigan Nazarboyev shaxsiga sig'inish mafkurasida muhim unsur vazifasini o'tagan. Shaharni yuksakdan tomosha qilish uchun Baytarak minorasi tepasiga ko'tarilgan tashrifchilarga Nazarboyev kaftining oltin nusxasiga qo'l tekkizishni taklif qiladilar. Nazarboyev kommunistik partiyada karyera qilishidan oldin metallurg bo'lib ishlagan Temirtau shahridagi muzeyda unga bag'ishlangan katta bir surat bor. Unda Nazarboyevning go'yo mashaqqatli industrial o'tmishidan, ya'ni Temirtau'dan shonli post-industrial kelajak, ya'ni Astana tomon shahdam odimlayotgani gavdalantirilgan. Shaharga Nazarboyev nomini berish qarori elboshining atrofidagilar uning ko'nglini olishda bir-birlari bilan musobaqaga kirishib ketganini ko'rsatgan edi, deydi Ozodlik bilan suhbatda qozog'istonlik siyosiy sharhlovchi va huquqbon Sergey Duvanov. Uning aytishicha, o'shanda qozoq mulozimlari o'z harakatlarini AQShda Jorj Vashington tirikligidayoq poytaxtga uning nomi berilgani bilan oqlashga uringanlar, biroq mazkur izoh keng jamoatchilik tomonidan qabul qilinmagan. Vashingtonning ko'p buyuk ishlari bor. Nazarboyev esa menimcha mamlakatni og'ir ahvolga soldi, qo'shimcha qiladi Duvanov. 30 yil iqtidorda bo'lgan Nazarboyev bir paytlar rostdan ham xalqning hurmatini qozongan edi. Biroq Nazarboyev va uning son-sanoqsiz aqrabolari ulkan boylik orttirishi manzarasida tobora avj olgan iqtisodiy muammolar bu hurmatni yo'qqa chiqardi. 2011-yili Janaozanda namoyishga chiqqan neftchilar otib tashlanishi aholining Nazarboyevga munosabatida hal qiluvchi nuqta bo'ldi. Joriy yil boshida yana shu shaharda qo'zg'algan ommaviy norozilik esa Nazarboyevning rasmiy siyosiy karyerasi yakuniga yetganidan darak berdi. Norozilik butun mamlakatni qamrab olguniga qadar Toqayev salafining soyasi deb hisoblanardi. Zero Nazarboyev Xavfsizlik kengashining umrbod raisi va iqtidordagi partiya rahbari, qolaversa konstitutsiyada mustahkamlangan el boshi maqomi sohibi edi. Olmaota va boshqa shaharlarda namoyishlar, qurolli to'qnashuvlar va talonchilikka ulanib ketganida ham Nazarboyev xalq oldiga chiqmadi. 5-yanvarda Toqayev Xavfsizlik kengashi raisi lavozimini Nazarboyevdan olganini bildirdi. Sobiq davlat rahbarining yaqinlari bilan amaldagi prezident tarafdorlari o'rtasida hokimiyat uchun kurash borayotgani haqidagi mishmishlar garchi tasdiqlanmagan bo'lsa-da tamomila asosli edi. 18-yanvar kuni internetda yoyinlangan videoda Nazarboyev barcha lavozimlardan bo'shaganini va Toqayevni dastaklayajagini e'lon qildi. Keyinroq esa u konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish bo'yicha referendumda ovoz berishini ma'lum qildi. O'zgartishlarda birinchi prezidentning asosiy qonunda ko'rsatilgan imtiyozlarini bekor qilish ham nazarda tutilgan edi. Yanvar voqealarida Toqayev Qozog'istonning ittifoqchisi Rossiyadan madad oldi. Tartibsizliklar manzarasida Moskva mamlakatga o'z nazoratidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining harbiy kontingentini yubordi. Toqayev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordam so'ragani uchun tanqidga uchradi. Biroq Qozog'iston kuch ishlatar xodimlari odamlarni farqlamasdan otgani, o'zboshimchalik bilan qo'lga olgani va mahbuslarni qiynoqqa solgani isbot etilgan bo'lsa-da, bu yordam Toqayev hokimiyatini mustahkamlashga xizmat qilganiga shubha yo'q. Keyinroq Nazarboyevning eng yaqin kishilaridan biri Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari rahbari Karim Masimov davlatga xiyonat va davlat to'ntarishiga urinishda gumon qilinib qo'lga olindi. Nufuzli sobiq prezident xonadonining bir necha a'zosi tergovga tortilgan. Ular talon-taroj va reyderlikda ayblanmoqda. O'tgan yillar mobaynida Nazarboyevni hamdu sanoga ko'mib tashlagan davlat ommaviy axborot vositalari bugun uni onda-sonda eslaydi. Siyosatshunos Aqbota Qarabayevaga ko'ra, yanvar inqirozi ichki ijtimoiy iqtisodiy muammolarning naqadar muhimligi va xalq o'z ovozini eshittirish uchun ko'chaga chiqishga tayyorligini ko'rsatgan. To'qayev ma'muriyati shuni tushunmog'i kerakki, xalqqa chinakam ishonchga loyiq islohotlar zarur deydi u. Siyosatchi To'qayev e'lon qilgan muddatidan avvalgi saylovni muxolifat shakllanib olgunicha o'z hokimiyatini mustahkamlashga urinish deb ataydi. Bularning barini hisobga olsak, birinchi prezidentdan yanada masofalanish uchun To'qayevda kuchli stimul mavjud. Biroq bir paytlar o'z tashabbusi bilan nomi o'zgartirilgan poytaxtga eski nomini qaytarish bilan bog'liq xijolatpazlik nima bo'ladi? Endi bu bosh vazir o'rinbosari Roman Skler va boshqa mulozimlarning muammosi. Hukumat majlisidan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida jurnalistlar burchakka tiqib qo'ygan bosh vazir Skler, Ozodlikning Jana Qozog'iston fraksiyasidan chiqqan ushbu tashabbus To'qayevning 2019-yildagi taklifi xato bo'lganini ko'rsatadimi degan savolga javob bera olmadi. U kelinglar, picha sabr qilaylik, biroz vaqt o'tsin, jamiyatning bunga munosabatini ko'raylik deya oldi xolos.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat. O'zbekistonda hukumat dasturi doirasida yetimlarni bag'riga olib, oilaviy bolalar uyi ochgan ota-onalar ular shu paytgacha olib kelgan yordamlarning ko'pini prezidentning yangi qarori yo'qqa chiqarganini da'vo qilishmoqda. Gap O'zbekiston prezidentining 1-sentyabrdan kuchga kirgan oilaviy bolalar uylarini yuridik shaxs maqomisiz tashkil etish haqidagi 345-sonli qarori haqida bormoqda. Qarorda oilaviy bolalar uyidagi har bir 7 yoshgacha bo'lgan tarbiyalanuvchi uchun 1.5 million so'mdan, 8 yoshdan 18 yoshgacha tarbiyalanuvchi uchun esa 2 million so'mdan ortiq pul ajratilishi ko'zda tutilgan. Qarorda bu mablag'lar faqat bola ehtiyoji uchun sarflanishi kerakligi aytilgan. Lekin Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tutingan ota-onalar prezidentning 1-sentyabrdan kuchga kirgan oilaviy bolalar uylarini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ortidan moliyaviy yordamlarning ko'pi, jumladan bola tarbiyasi uchun to'lab kelingan oyliklar kesib tashlanayotganini aytishadi. Shu paytgacha bolalar uyi ochgan va yetimlarni qaramog'iga olganlar tarbiyachi maqomida bo'lgan, ularga 5.5 million so'mdan oylik berib kelingan. Endilikda ular jismoniy shaxsga aylanar ekan, bu shtat qisqarib, tutingan ota-onalarga oylik berish to'xtagan.
1-sentyabrdan ko'p narsa yo'qolyapti. Har oyda bolalarga yoshiga qarab beradigan pul bor xolos. Uni ham sentyabrnikini oktyabrni 5-chislosida, oktyabrnikini noyabrni 5-chislosida beradigan qilgan. Bir oy sentyabr oyi moliyasiz qolyapmiz. Bundan tashqari men va turmush o'rtog'im bolalarga birga qaraymiz. Alohida oylik berib kelgan. O'rta ma'lumotli ota-onaga 3.5, oliy ma'lumotligi 5.5 million so'mdan. Bu ham yo'q. Endi umumiy deyilyapti. Yo men yo xo'jayin nimalar ekan. Nimaga kesildi deb borsak, jismoniy shaxssizlar biring bolalarga qarasalaring, yana biring ishlab pul topsalaring bo'ladi deyapti. 8 ta bolaga qarashni o'zi bo'ladimi? Bir odam eplolmaydi.
O'zbekistonda oilaviy bolalar uylarini tashkil etish jarayoni 3 yil oldin boshlangan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 11-fevraldagi qarori asosida Milliy gvardiya nazorati ostida mehribonlik uylarini tugatish, oilaviy bolalar uylarini tashkil etishga kirishilgandi. Joylarda targ'ibot ishlari olib borildi, bolalarni asrab oluvchi oilalarga katta-katta yordamlar va'da qilindi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkent viloyati hokimligining bolalar ishlari bo'yicha mutaxassisi yetimlarga yordamlar kamaygan haqidagi ota-onalar iddaolarini rad etadi. Oilaviy bolalar uyidagi tarbiyalanuvchilarga prezident qarorida pul mablag'laridan tashqari bir qator imtiyozlar ham berilishi ko'zda tutilgan. Bolalar o'zlari joylashgan hududda sport to'garaklari, boshqa o'quv markazlaridagi to'garaklar va kurslarga bepul qatnashish huquqiga ega ham. Prezident qaroriga muvofiq oilaviy bolalar uyidagi tarbiyalanuvchilarga yilda bir marta sog'lomlashtirish oromgohlarida dam olish uchun bepul yo'llanmalar ajratiladi. Yilda 2 marta bepul to'liq tibbiy tekshiruvdan o'tkazish ham imkoni berilgan. Ammo tutingan ota-onalar bolalarini nodavlat o'quv muassasalariga o'qishga joylash qiyin bo'layotganini aytishadi. Ular iddaosicha mehr daftari fondi orqali berilishi kerak bo'lgan yordamlar ham amalga oshmayapti. Shu yilning boshida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori bilan mehr daftari jamg'armasiga asos solingan yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasining mablag'larini homiylik mablag'lari 2022 yil 1 yanvardan boshlab esa alkogol mahsulotlari ulgurji savdosi bilan shug'ullanuvchi korxonalar sof tushumining 3% miqdordagi ajratmalari tashkil qiladi. Mehribonlik uylarining yopilishi va bolalarning oilalarga shosha-pisha tarqatilishi jamoatchilikda ayni paytda turlicha munosabatlar uyg'otgan. Ayni paytda oilalar bolalarini o'z ixtiyori bilan olyaptimi? Buning ortida bolalar huquqlariga zid keluvchi moddiy manfaatlar yo'qmi degan savollar ham o'rtaga tashlanmoqda. Bundan tashqari mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini oilaviy bolalar uylariga taqsimlash bilan nega Milliy gvardiya shug'ullanishi kerak degan savol ham ko'pchilikni o'ylantirmoqda. Ozodlik bu savollarga hozircha Milliy gvardiya axborot xizmatidan javob olmadi. Milliy gvardiya saytida keltirilgan telefon raqamlariga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Ruhshunoslik fanlari nomzodi va jurnalist Mahmud Yo'ldoshov fikricha mehribonlik uylarini yopish va tarbiyalanuvchilarni oilalariga tarqatish aslida to'g'ri ish, lekin bu bilan Milliy gvardiya shug'ullanmasligi kerak.
Bu bolalar uylari aslida bu sovetlardan qolgan. Bizda hech vaqt bolalar uylari bo'lmagan. Qarindosh urug'lar doim olishgan. Bola uyda o'sadi, yaxshi bo'ladi bu. Hozircha bolalar uylaridagi bolalarni har holda menimcha avvaliga tanish bo'lmagan kishilar oladi. Bu bolalar uylarini tugatish uchun. Keyinchalik bolalar uylari yo'q bo'lganligi uchun qarovsiz qolgan bolalar qarindoshlar o'zi olib tarbiyalaydi. O'zi asli shunday bo'ladi, shunday bo'lishi kerak, bizning tariximizda shunday bo'lgan. Yana bir narsa, bolalar uylarining NKVD kakras, o'sha NKVD bularni Jerzinskiy ularni qo'lga olgan. Hozir ham o'shani aytaylik, Milliy gvardiyaga bergan bo'lsa, o'shaning tomiri kelyapti. Unday qilmaslik kerak. Xalq ta'limiga berish kerak.
O'zbekistonda yaqin-yaqinlargacha 30ga yaqin mehribonlik uylari bo'lib, ularda 3000 ga yaqin bola tarbiya olgan. Hozirgi kunda butun O'zbekistonda 2 ta mehribonlik uyi qolgan, biri Toshkentda, yana biri Chirchiqda. So'nggi 1 yil ichida O'zbekistonda 125 dan ziyod oilaviy bolalar uyi tashkil etildi. 700 dan ortiq bolani oilalarga tarqatishga erishildi. Ba'zilari o'z ota-onasiga qaytarildi, yaqin qarindoshlarga vasiylikka berildi. Hozirda O'zbekistonda mavjud mehribonlik uylarda 200 dan ziyod bola qolmoqda. Ayollar va bolalar himoyasi bilan shug'ullanuvchi faol Xosiyat Sobir yetim bolalar oilalarga tarqatilar ekan, ularning qul yoki fohisha sifatida oson o'ljaga aylanish xavfi ham borligini nazardan qochirmaslik kerak deydi.
Lekin masalaga prezident qarori bilan bu shaklda yondashish yomg'irdan qochib do'lga tutilishdek tuyulyapti. Menga yana katta bir muammo mavjud. Yo'q emas, mavjud, lekin uni yanada kattalashtirishga o'xshayapti. Sababi men o'zim ham 13 yoshimdan 17 yoshimgacha ayol xolavatchim uyida yetim sifatida hayot kechirganman. Ya'ni o'ziga to'q oila edi. O'ziga to'q derkan, prezident maslahatchisi Kuronbayev qahramonga qarindosh bo'lgan ayol xolavatchim uyida yashaganman. Xolavatchim tarafidan ko'plab jismoniy kaltaklar qurboni bo'lganman. Albatta buni o'zi xohlamagandir. O'zini farzandidek ko'rishga harakat qilgan, lekin uddasidan chiqa olmagan. Hech bir mavjudot o'zini zurriyotidan boshqa birovni zurriyotini o'ylamaydi, o'ziniki deb qaramaydi. Va bizni xalqimizdagi bu yetim ko'zi boqsang og'zi burning moy bo'lur, yetim bola boqsang og'zi burning qon bo'lur degan maqol juda ham bir jirkanch maqol, jirkanch analogiya. Lekin haqiqat, odamni yetim bolasi sizni og'zingizga tam beradigan, qorningiz g'amini hal qiladigan qo'y ko'zi emas. Uni his tuyg'ulari bor, uni yaralari bor, ko'ngli o'ksik va eksik. Yaralarni yamashga qancha urinmang, ular eksikligicha qoladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bu markazda qilingan bir qaror bilan happy ending qilish qiyin. Bu jarayon, bu oddiy byurokratik jarayon emas. Bu juda ham murakkab psixologik ijtimoiy jarayon.
2020-yilda Marg'ilondagi 1-sonli mehribonlik uyida tarbiyalanuvchilarni jinsiy zo'rlash, homilador bo'lib qolgan qizlarni bolasini tushirishga majburlash va xayriya mablag'larini talon-toroj qilish holatlari yuz bergani fosh bo'lgandi. 117 nafar tarbiyalanuvchisi bo'lgan muassasada voyaga yetmagan qizlar fohishalikka majburlangani va ulardan jinsiy xizmat ko'rsatishda foydalanilgani bilan bog'liq jinoyat aniqlangach, yetimxona rahbari dohil 10 ziyod xodim o'ta og'ir jinoyatlarda ayblanib javobgarlikka tortildi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistondagi mavjud mehribonlik uylaridagi tarbiyalanuvchilarning 15% chin yetim, qolganlari chala yetim, yo otasi yo onasi vafot etgan yoki ijtimoiy yetim, ya'ni ota-onasi tirik bo'lgan bolalar bo'lgan.
Shu o'rinda ko'p guvohi bo'lar edim, mehribonlik uylarida tarbiyalanadigan tarbiyalanuvchilarning aksariyatining ota-onasi bor. Ular yengil hayotni tarzini tanlab, farzandlarini davlat qaramog'iga tashlab qo'yganliklariga ko'p guvoh bo'lganman. 2021-yil dekabrda O'zbekiston mehribonlik uyini tugatilayotganligining aksariyat sababi ham mehribonlik uylarida tarbiyalanuvchilarning soni kamayib ketganlik bilan izohlangan edi.
Xalqaro xayriya tashkilotlari vakillarining aytishicha, O'zbekistonda ota-ona vafoti tufayli emas, balki qashshoqlik, ishsizlik yoki ota-onalarning Rossiya va boshqa davlatlarga ketib qolishi tufayli bolalarni mehribonlik uylariga tirik yetim sifatida topshirish holatlari ko'p bo'lgan. UNICEF O'zbekiston hukumatining sobiq sovet tizimidan qolgan yetimxonalar institutini tugatish islohotlarini olqishlashini bildirgan. Ammo bu jarayonni pishiq reja bilan bosqichma-bosqich amalga oshirish hamda bolalarni olgan oilalarni uzluksiz yordam bilan ta'minlashga chaqirib keladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston Turkiyaning Konya shahrida o'tgan Islom birdamligi xalqaro musobaqasida g'olib va sovrindor bo'lib qaytgan sportchilarini kutib olmoqda. Bundan oldin Hindistonda g'olib bo'lib qaytgan shaxmatchilar, iyun oyida esa Janubiy Koreyadan medallar bilan qaytgan paraatletchilar Toshkent aeroportida shunday qarshi olingandi. Ammo bunday kutib olishlar hamma g'olib sportchilarga nasib qilmadi. Janubiy Koreyada para powerlifting bo'yicha O'zbekiston terma jamoasining 2 sportchisi jinsiy tegajog'lik aybi bilan mahkamaga tortilmoqda. O'zbek sportchilari bilan bog'liq jinoyat ishi tafsilotlari ayblanuvchilar hibsga olinganidan 2 oy o'tib o'rtaga chiqmoqda. Hozirga qadar O'zbekiston Paralimpiya qo'mitasi bu borada hech qanday rasmiy ma'lumot bermagan. Ozodlik manbalari qo'mita hodisani yashirishga urinib kelganini iddao qilmoqda. Ozodlikning bu borada rasmiylardan izoh olish urinishi hozircha natija bermadi. Hodisa Koreyaning Pyeongchang shahrida para powerlifting bo'yicha 14-20 iyun kunlari bo'lib o'tgan Osiyo Okeaniya ochiq chempionati paytida sodir bo'lgan. Parij 2024 yozgi paralimpiya o'yinlariga muhim reyting ochkolari beruvchi musobaqaning oxirgi kuni para powerlifting bo'yicha Avstraliya terma jamoasining kamida 2 a'zosi o'zbek sportchilari o'zlariga nisbatan jinsiy tegajog'lik qilganlikda ayblab, mahalliy politsiyaga shikoyat qilgan. Politsiya o'zbek terma jamoasining 5 nafar sportchisini hibsga olgan, keyinchalik ulardan 3 nafari qo'yib yuborilgan. 2 nafar sportchi 2 oydan ko'proq vaqtdan buyon Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahri prokuraturasi hibsxonasida qolmoqda. Ozodlikka ularning to'liq ism-shariflari ma'lum. Jinoyat ishi tafsilotlari bilan tanish ozodlik manbasiga ko'ra, jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgani taxmin qilinayotgan 2 avstraliyalik paraatlet ayollar o'zbek sportchilari ularning xohishiga zid tarzda xonini ushlaganini iddao qilgan. O'zbek sportchilari esa bu ularning roziligi bilan bo'lganini aytib, ayblarni rad etishmoqda. Pyeongchang shahri prokuraturasi mulozimining ozodlikka aytishi o'zbek sportchilari ustidan ilk mahkama jarayoni 24 avgust kuni bo'lib o'tgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, Suvon mintaqasi sudining Pyeongchang shahri bo'limida mahkamaning ayblanuvchilar ishtirokida o'tgan ilk majlisi qisqa bo'lgan va unda hech qanday ajrim chiqarilmagan. Ehtiyot chorasi sifatida qamoqda ushlab turilgan sportchilardan birining qarindoshi ozodlik bilan suhbatda, o'zbekistonlik sportchilar 2 oydan buyon o'z holiga tashlab qo'yilgani, murabbiylar hodisani jamoatchilikdan mutlaqo sir saqlab kelayotganini iddao qildi. O'zbekiston Paralimpiya qo'mitasi rasmiylari esa o'zbek sportchilarining Janubiy Koreyada hibsga olinishi va ularga qarshi ayblovlar borasida sukut saqlamoqda. Ozodlik bog'langan powerlifting bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi murabbiylaridan biri hodisani yoritmaslikni tavsiya qildi.
Sportchilarimizga tuhmat bo'lyapti. 2 oydan beri Koreyadaman, shularni ishi bilan shug'ullanyapman. Ularni qamoqdan tez kunda chiqaramiz. Sizdan iltimos, bu ishga aralashmang.
Avstraliya Paralimpiya qo'mitasi vakili ozodlikka jinsiy zo'ravonlikning har qanday ko'rinishi qabul qilib bo'lmas hol ekan, lekin Janubiy Koreyadagi hodisa bo'yicha tergov davom etayotgani sabab hozircha matbuotga biron bayonot bera olmasligini aytdi. Janubiy Koreyaning Pyeongtok shahrida bo'lib o'tgan para powerlifting bo'yicha Osiyo Okeaniya ochiq chempionati Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlariga yo'llanma olish uchun reyting ochkolari beruvchi muhim xalqaro musobaqa edi. Unda qit'aning 26 ta davlatidan 300 ga yaqin sportchi ishtirok etdi. O'zbekiston terma jamoasi ushbu musobaqada 2 ta oltin, 10 ta kumush va 10 ta bronza bilan jami 22 ta medalni qo'lga kiritdi. Osiyo Okeaniya ochiq chempionatida O'zbekiston umumjamoa hisobida Xitoy va Erondan so'ng 3-chi o'rinni egalladi. Janubiy Koreyada oltin medal olganlar orasida Roza Kozieva ham bor. O'zbekistonlik para powerliftingchi Kozieva o'tgan yili Tokio Paralimpiadasida kumush medalni qo'lga kiritgan edi. Sportchining otasi Rashid Kozieyev ozodlik bilan suhbatda. Qizi Parijda 2024 yilda bo'ladigan Paralimpiada o'yinlariga oltin medal olishga tayyorgarlik ko'rayotganini aytadi.
Endi Parijda o'sha avvalambor prezidentimizga va'da berdi qizimiz, xudo xolasa Parijda endi birinchi o'rinni olaman deb. Endi o'shanga tayyorgarlik ketyapti. Mana yaqinda iyun oyida Janubiy Koreyaga Jahon chempionati bo'lib o'tdi. Mana shu 24-yil bo'ladigan Parij Olimpiadasiga litsenziyani, ya'ni beradigan va reyting nimasi ballarni to'playdigan olimpiya nima bo'y nima bo'ldi? Jahon chempionati o'shanda bitta oltin, bitta bronza medal olib keldi qizimiz. Xudo xolasa mana endi sekin mana shu Parij Olimpiadasiga o'sha aytgandek tayyorgarlik ketyapti. Endi xudo xolasa bu yog'i avvalambor xudodan nasib qilsa.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Janubiy Koreya qamoqida ushlab turilgan sportchilardan biri chempionatda kumush medalni qo'lga kiritgan. Aybdor deb topilgan taqdirda sportchi kumush medaldan mahrum etilishi va O'zbekiston jamoasi tarkibida para powerlifting bo'yicha Parijda 2024 yilda bo'ladigan yozgi paralimpiya o'yinlarida qatnashish imkoniyatidan ham mahrum qilinishi mumkin. Janubiy Koreya jinoyat qonunchiligida jinsiy tegajog'lik uchun kamida 10 yillik qamoq jazosi yoki 15 million won, ya'ni qariyb 11 ming AQSh dollar miqdorida jarima belgilangan. Lekin jarima bilan qutulish deyarli imkonsiz. Shuning uchun mutlaq jazo har doim qamoqdir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina Rossiyani atom elektrostansiyasi ishchilarini o'ldirishda va qiynoqqa solishda aybladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning Energoatom agentligi rahbari atom elektrostansiyasidagi rus askarlarini zavodning ukrainalik xodimlarining bir qismini qiynoqqa solib o'ldirganlikda hamda ulardan 200 ga yaqinini o'g'irlaganlikda aybladi. Energoatom prezidenti Petro Kotin Germaniyaning Funke gazetasiga bergan intervyusida o'g'irlanganlarning ba'zilari qayerda ekanligi haqida ma'lumot yo'qligini aytdi. Kotinning aytishicha rus bosqinchilari zavod xodimlarining Ukrainaga sodiqligini aniqlash uchun tekshirmoqda. Moskva Ukrainaga bosqin boshlaganidan so'ng Zaporojye zavodi Rossiya nazoratiga o'tkunga qadar zavodda 11 mingga yaqin odam ishlagan. MAGATE o'tkazilgan tekshiruvlardan so'ng yadroviy avariyaning oldini olish uchun vaqtinchalik choralar ko'rish zarurligini ma'lum qilgan. MAGATE zavodda xodimlarning yetishmasligi va stress boshqaruv jarayonida xatoliklar xavfini tug'dirishi haqida ogohlantirdi. Tashkilotning bildirishicha rus bosqinchilari BMTning 14 nafar ekspertiga atom stansiyasining barcha hududlariga kirishga ruxsat bermagan. MAGATEning ikki mutaxassisi kuzatuv olib borish va xavfsizlikni ta'minlash uchun Zaporojyeda qoldi. Agentlik yangi hujumlar Zaporojye atom elektrostansiyasi va yaqin atrofdagi issiqlik elektr stansiyasi o'rtasidagi zaxira elektr tarmog'iga zarar yetkazgani, bu esa obyektning yadro xavfsizligiga jiddiy xavf tug'dirayotganini yana bir bor ta'kidlagan. Dnepropetrovsk viloyati gubernatori va Energodar shahri meri Rossiyani kecha yaqin atrofdagi elektr ta'minotini qaytadan o'qqa tutganlikda aybladi. Rasmiylar so'nggi kunlarda mahalliy aholini radiatsiya ta'siridan himoya himoya qilish uchun yod tabletkalarini tarqatgani xabar qilingan edi. Ukraina va Rossiya zavod atrofida bo'layotgan portlash va harbiy harakatlarda bir-birini ayblab kelmoqda. Ekspertlar agar reaktorlar elektr ta'minotidan uzilib qolsa, Chernobyl yoki Fukushima halokati takrorlanishi mumkinligidan ogohlantirdi. MAGATE Rossiya va Ukrainani stansiya atrofida yadro xavfsizligi muhofazalangan zona yaratishga chaqirdi hamda hudud atrofida o't ochish zudlik bilan to'xtatilishi kerakligini aytdi. Kiyev zavodni Ukraina nazoratiga qaytarishni talab qilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.